bet aš niekada neturėdavau ką montuoti. Tai pradėjau žaisti konterį, žmonės ten darydavo visokius tos fragmontažus, frakšovus, ir aš realiai žaisdavau konterį tam, kad aš pririnkčiau kažkokių savo highlightų ir aš turėčiau ką paeditinti.
Dabar pajamas gauni gyvendamas Kaune, praėjo metai, ir jeigu tu pasižiūri, kiek tau lieka, tai kaip prieš 2-3 metus likdavo, taip ir dabar lieka. Ar teisingai supratau?
Panašiai, nes kaip ir tu minėjai, dirbu vienas, bet kuo keičias šiek tiek jau mano požiūris, kad stengiuos aplink projektą lipdyti žmonės, kurie man gali padėti. Tikime, jeigu režisierius nori labai konkrečių kadrų, to vienintelis darbas kaip DOP, mano manimu, yra įgyvendinti techniškai tą kadrą.
Tarkšt, tarkšt. Sveiki visi.
Sveiki.
Malonu jūs visus matyti. 32 laida. Artėjom prie sezono uždarimo. Reikia paminėti. Tai va, klausytojai, mėly, vasarą galėsit visus podcasto epizodus peržiūrėti.
Po 3., 4. ir 5. kartą kiekvieną laidą.
Taip. Tai turim svečią vėl. Mes taip sumastėm, kad daug kviečiam svečių. Mes dar nepažįstami beje kartu, dar nesame dirbę kartu, bet mūsų kolegos sakė, kad buvo
turim bendrų pažįstamų.
Taip. Tai malonu. Edgaro nėra, šiaip jisai turbūt galėtų su tavim.
Ko gero.
Ko gero artimiau pašnekėt, bet jisai yra išvažiavęs, tai kalbėsime.
Kur išvažiavęs, tarp kitko?
Turkija.
Linkėjimai. Geruos
linkėjimai. Pailsėk. Va, ir grįžk.
Reikia.
Grįžk, jo. Tai kas tu esi, nuo to pradėsim.
Supratau prisistatymą pačiam.
Bandyk, trumpai.
Vytautas Valaitis, filmuotojas, videografas. Šiuo metu gyvenu Kaune ir tai yra pagrindinis mano pagrindinė veikla, mano pagrindinis pajamų šaltinis.
O kur esi gimęs? Kur...
Na, žinoma, kad aš gimęs Gargžduose, augęs Gargžduose ir pradėjęs savo karjerą Klaipėdoje.
Šiautautas Gargždiškiams, dar vienas žmogus iš Gargždų.
Ir tarp kitko dirbęs ir su Varium paslai video keletą kartų, kol Klaipėdoje darbą zavaus, tai ir su Edgaru prasilenkė, tai šaknis čia.
Fainai. Viską išmokai pats, ar jai studijuot ir pabaigė studijos, filmuoji, dabar montuoji ir taip toliau?
Gyvenimo studijos. Okay. YouTube'as, bandymai. Ne, aš iš tikrųjų norėjau studijuoti tokią specialybę naujųjų medijų menas, bet aš neišlaikiau stojimo egzaminą. Ir net visai džiaugiuosi, nes man atrodo, kad būčiau gal šiek tiek kitą kryptim nuėjęs. Aš baigiu informatikos sistemas, kas visiškai šiaip yra nesusijęs su to, ką aš darau. Visą laiką gal buvo mano... Kol netradau filmavimo, visą laiką aš tikėjau, kad mano ateitis bus informatikoje ir aš galėčiau tai daryti. Tiesiog nenoriu, atradau šitą dalyką ir gal tas kelias, kaip čia pasakyti, aš labai bijau stoti į LMTA ar panašias, sakykime, įstaigas, kurios labiau orientuojasi į kiną.
Kažkaip, kodėl?
Atrodė, kad tai ne man, gal nesupratau to koncepto, gal dabar kanalizuoju, gal bijojau, kad tiesiog neturiu tam pakankamai... suvokimo, bet vis laik žinau, kad jeigu aš būsiu pakankamai geras videografas, kad aš galėsiu tą kelią pasidaryti ir man netgi atrodo, kad daug videografų, kurie nebūtinai daro gerai, bet tiesiog turi kitus įgūdžius, kurie sugeba parduoti, kurt vertę, komunikuot, jiems sekasi netgi geriau tai daryti, negu daug, ta prasme, man atrodo, čia galėsit iškirpti, jeigu labai nusišnekėsi, bet...
Ne, ne.
Daug kino žmonių tiesiog neturi tiek daug projektų ir net tokios didelės pasiūlos ir yra daug sunkiau toje srityje, man atrodo, prasimušti, nes tu kaip videografas, tu gali pradėti visiškai nuo nulio, gali mokytis pats, yra daug labiau prieinamos ir susistemintos informacijos ir yra daug didesnė rinka. Ir man atrodo, kai tu labai save priboji į kiną, tai yra daug tiesiog... Kaip ir minėjau, mažesnė rinka ir mažiau gal informacijos, mažiau lydų kažkokių ir turi būti tiesiog daug labiau išskirtinis, kad tau pasisektų, arba tu turi susipaprastinti iki mažiau ambicingos rolės.
Bet tavo galutinis rezultatas būti direktorio fotografė? Irgi,
ko gero, aš dar ieškau atsakymo į tai, kol kas dar bandau išsiaiškinti, ar tai yra tikrai 100% tai linko aš linkstu, bet panašu, kad kol kas taip.
Norėsi būti atsakingas už vaizdą.
Ko gero. Bet net metu ir, aišku, labai man nesiverčia liežuvį sakyti, kad norėčiau bandyti režisuoti, nes aš suprantu, kiek tai reikalauja mokslo ir kiek aš tai darau savo moksliškai šiuo metu. Bet krūvo žmonių aplinkui tai daro savo moksliškai ir viskas tom yra gerai, man atrodo.
Bet būdamas filmavimo aikštelėje pasisėmė, tu matai, kaip dirba režisierius, būtent production metu, kai jau yra filmavimas. Gal nematai pre-production visus tos susitikimus?
Galiu tik nutuokti, bet jo, ta prasme,
logiška šiaip, jo.
Čia yra irgi kitas faktorius, kad pačiam tenka būti tokiu, nu man labai kukliai norisi pasakyti, bet aš suprantu, kad vis tiek kai kurie procesai, kuriuos aš darau, tai yra režisavimas, tiesiog kadangi aš kaip ir sakiau, tikrai nesu šitų, nežinau teisingo šito dalyko struktūros, kadangi esu savo mokslis, tai kartais ir liežuvis neapsiverčia sakyti, kad va, aš režisavau ar ne, arba aš režisierius, bet tada, kai tu jau dėlioji kreditus, supranti, kad tavo pareigos buvo režisūra, tai jo, tai visas tas post-productionas, post pasiruoši. Post-productionas, kerpam.
Pre-productionas, kur ruošiesi.
Pre-productionas, jo, visi šitie dalykai, tai aš jos irgi tenka, kad darau, bet aš nežinau dabar, kur aš noriu su šitą mintim nueiti.
Mhm. Mes tave nuvesim į tą.
Jo, aš norėjau pasakyti tiesiog, kad kartais būna toks fake it till you make it, kad tu nebūtinai žinai, kaip turi būti teisinga, bet tu nutoki, kaip yra teisinga, tu matai pavyzdžius iš kitų žmonių ir tu jos bandai adaptuoti ir jeigu matai, kad žmonėms toks flow tinka ir jis pasiekia rezultatus, tai tu su jo važiuoji ir tai yra tas savo moksliškumas galbūt.
Bet netgi mano požiūris yra, kad besimokant režisūros, tu turi tų projektų atsiskaityti už juos ir režisuoti ir mokintis. Bet kai tu jau pradedi gauti pinigėlius už tą darbą ir kai atsakomybė yra šiek tiek rimtesnė, yra klientas, yra daug komandos narių, kurie į tave žiūri ir stebi, kai kurie turi žymiai daugiau patirties kai už tave kaip režisierių, ne už tave, bet aš taip pasakant, tai irgi slegia ir iš ten atsiranda gal ir stresiuko šiek tiek, pergyvenimai.
Ai, mes į šitą kategoriją nuėjom 100%, aš dabar jaučiu, kad kuo aš turiu atsakingesnius projektus, kuo aš turiu svarbesnę rolę arba kuo projekto masas yra didesnis, tuo aš šiaip pradėjau jaust daugiau nerimo. Mhm. Ko iki šiol visai nebuvo, kai aš turėjau mažus solo kažkius projektėlius, kur aš žinau, kad aš juos deliverinsiu, kad ir kaip vieno ar kitoj stadijoj, nežinau, ten vat, ar tam pačiam pre-production'e ar aikšteliai kažkur suklysiu, žinau, kad aš vis tiek būsiu tas vienas žmogus, kuris atsakys už savo klaidas, jas išspręs ir nepadarysiu taip blogai, kad to dalyko nebūtų galima eigoje išspręsti ir tas rezultatas vėlgi bus finale pakankamai geras, turint omeny, kad aš tai dariau vienas. Ir visą laiką aš su tą mintim važiavau ir viskas buvo gerai, jo, ir atsiranda psichologinis irgi spaudimas šiek tiek, kai tas projektas yra rimtesnis ir yra tas faktorius, fake it till you make it šiek tiek, kad kartais tu pats nebūtinai žinai, kas bus toliau ir man atrodo, niekas nežino, kas bus toliau ir kaip visada turi būti. Šitą irgi yra labai svarbu suprasti, kad labai dažnai atrodo, kad visi žino, kaip turi būti, bet labai dažnai visi važiuoja iš jausmų ir patys bijo būti prigauti, kad čia, kad kažkas prigaus, kad jie nežino, kaip ir sakai, kad aikštelė gali būti žmogus, kuris toj srity yra tiesiog kompetitingesnis. Ir aš labai gerbiu tos žmonės aikštelėse, kurie, tarkim, būna kameros asistentai, kurie taip pat būna ir DP, ir kartais parežisuoja, ir galbūt turi daugiau patirties, bet jie nepriverčia tavęs pasijausti kvailu ir tiesiog dirba kartu vardant bendro rezultato, ir jeigu ką ir paprotina ir pamoko, ir labai gerbiu tokių žmonių bruožą. Bet jo, šiaip atsakomybė yra rimtas dalykas, ir man atrodo, nepakankamai yra kalbama apie visą šitą psichologinę dalį, kaip ir tu sakai, nerimas, kitiems gali tai kitokiam formom išsireikšti.
Ir sveikatą sutrikti, taip jaunai.
Oi, netgi noriu dar pasakyti, kad
dėk.
Šiaip visą laiką labai buvau patenkintas savo darbo grafiku, tai turiu omeny, nėra darbo grafiko, nes laisvai samdomas darbuotojas turi tokį bruožą dirbti, kada jam patogu. Ir aš labai tom buvau patenkintas ir jo, man dabar 24, aš negaliu sakyti, kad aš pasenęs, bet vis kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, kad aš negaliu taip ilgai tempti, jeigu aš noriu kreipdėmėsi savo sveikatą, į savo psichologinę būklę. Tai vat aktyviai ieškau būdų, kaip įmanoma tą darbą suspausti į kažkokį jau grafiką, kas vėlgi panašiai labiau samdomą darbą, bet tiesiog labai sunku įsivestą rutiną ir nedirbti naktimis ir dirbti produktyviai, nes dažniausiai tie projektai, čia irgi man atrodo atsiranda tokia spraga, kad prisiemi daug projektų ir tu žinai, kad jos padarysi, bet tu neįvertini, kad jos padarysi dirbdamas naktimis, dirbdamas daugiau negu darbo valandos ir kartais tie projektai tiesiog reikalauja būti padaromi greitai ir keli vienu metu ir tu nenori nei pavesti, nei prarasti galbūt klientų ir atsisakyti to dalyko ir per savaitę turi deliverinti 2-3 didelius projektus, ko pasiekoji visas dienas dirbi, jeigu taip skaičiuojant standartiškai viršvalandžius, bet šiaip tu jų neskaičiuoji tiesiog ir jos supranti, kad negali tai irgi labai ilgai tęstis, tai dar ieškau būdų, kaip su managing šitą nelabai radu.
Ok. Mm. Jonai, klausimas?
Aš turiu klausimą, čia mes dar pašnekėsim truputį, ką tu darai ir ką tu planuoji ateityje daryti, bet mano klausimas, kaip tu apskritai, atsakai, mastėjai studijuoti kažką su IT, galvojai tavo gyvenimo su to sėsis ir kaip tu pradėjai video filmuoti, kokie buvo tavo pirmi projektai?
A už dyką darėjai?
Jo, aš galiu papasakoti apie savo pirmą šiaip užsakymą, visai įdomi irgi istorija. Šiaip aš pradėjau visą savo video karjerą nuo Counter-Strike montažo. Turėjau porą šiaip mokyklinių projektų, ten filmau savo banguotas esnaminės papugelės su moviemakeriu montavau paskui. Tada dariau video apie Pietų Ameriką geografijai ir supratau, kad man visai patinka tas video montažas, bet aš niekada neturėdavau ką montuoti. Tai pradėjau žaisti konterį, žmonės ten darydavo visokius tos fragmontažus, fragšovus ir aš realiai žaisdavau konterį tam, kad aš pririnkčiau kažkokių savo highlightų ir aš turėčiau ką paeditinti. Ir aš ant to važiavau kurį ilgą laiką, bet vis laik norėdavau kažką filmuoti, bet niekada nežinau, nuo ko pradėti. Gal ir pinigų nebuvo tiek, kad pradėčiau, man vis laik atrodė, kad reikia kažko labai wow, arba tiesiog net neturėjau žinių, aš kažkada net ieškodamas kameras norėjau gal mažinas registratorių nuspirkti, nes pigiausia kamera tiesiog buvo, kuri Full HD filmavo ir toks good enough, ta prasme. Ir tada įvyko lūžis, aš nusipirkau Xiaomi Redmi Note 4 telefoną už 200 eurų, tai man čia buvo didelė investicija, čia man gal 16 metų buvo, jisai galėjo filmuoti 4K ir aš nesupratau, ko man daugiau reikia. Aš nusipirkau stovą, bet aš pradėjau su juo filmuoti ir aš visai nemažai dalykų išmokau su juo filmuojant. Aš mokyklai pradėjau renginius kažkokius tai filmuoti ir užsimaniau, kad man reikia fotoaparato kalėdoms, tai tėvai irgi pasuportino mane ir nupirko fotoaparatą. Ir tuo metu tame laikotarpyje tarp telefono ir kameros, aš jau buvau pradėjęs ten mokyklai porą video daryti su telefonu. Sėdžiu skaitykloje gimnazijoje ir man sako, yra projektas, reikia, nesakė, kad yra projektas, bet kad reikia nufilmuoti kavinės reklaminį klipuką, padėti ir, žodžiu, mes turėjom biudžetą tokį, kad 40, blemba, aš labai, istorija tokia, kad šiaip čia nelegalu, šiaip kirpsim šitą, nes buvo taip, kad aš turiu padėti bakalauro, tai buvo viena iš bakalauro dalių, kad turi būti reklaminis klipukas ir sako, ar padėsi mano dukrai, tipo, kad jeigu 10 gausi ten, na, aš jau dukra su dukra kalbėjau, kad jeigu gausi 10 pem eurų, jeigu mažiau kem eurų, kažkaip taip, tai aš šitą negaliu sakyti, sako, nes čia žmogui nelegaliai tai dariau. Tai...
Svarbu vardą neminėti. Vardą
neminėti. Tai jis nekaitinsit. Ja. Aš jau pasakiau savo miestą, pasakiau gimnaziją ir pasakiau skaityklą, čia yra taip suvedama, žinau.
Tai garždiškai nepyksta ant žmonių.
Galim, kad ten prašau. Ne, tai tiesiog gavau pasiūlymą padaryti kavinukės reprezentacinį video.
No,
ir aš ten variau filmuoti 4 kartus iš viso. Aš vėlgi nežinau, kaip tai turi būti daroma. Aš atvykdavau su telefonu, kažkas gavos, kažkas nesigavo. Ten atvarydavau su to stovu iš ten Technoramos už 30, atsiprašau, jeigu karsą suidinau, už 30 eurų, kuris net nesisukdavo sklandžiai ten va. Taip, jisai sukdo su to telefonu.
Su efektais.
Jo, ar tam kažkokį timelapsą dariau ten vieną kartą, kitą dar kažką dariau, ten viskas bendina. Ir paskui jau ketvirtą kartą pasiskolinau kamerą, finalizavau tą projektą ir aš gavau jau už tą montažą, 5 eurų, tai buvo ir pirmas projektas, kada aš iš Vegaso į premjerą perėjau. Ir buvo mano va, toks pirmas apmokamas darbas, sakau, ten 4 pamainų šiutas iš esmės.
Tai gerai.
Jo, Gargždų kavinį ir šiaip net, man net nėra gėda dabar rodyti to rezultatą, bet tam eurų gavau ir mane pastebėjo Gargžduose ir pasiūlė montuoti vestuves, paskui jau prasidėjo aišku vestuvių filmavimas, kitų renginių filmavimas ir taip įsivažiavau per tos metus, susirinkau žinias ir pradėjau dirbti ant savęs liaudiškai tariant, susirinkau per tą sezoną, nu, nes ten buvo nuo vasario iki kokio vasaros pabaigos, susirinkau pinigų, už kurias nusipirkau savo ten jau pirmą kamerą, su kuria aš galiu rodytis pas klientus.
Čia jau, čia dar mokykloj buvo, ar?
Taip.
Okay.
Pirmą stabilizatorių, ta prasme, aš įsivaizdau, ko man gali reikėti, ir aš jau bandžiau tą įrangą turėti savo ir būti nepriklausomas, kad aš jau galėčiau tos projektus turėti kažkokį bazinę įrangos paketą, kad aš galėčiau tiesiog priimti savo užsakymus ir nuo to įdėti priekį.
O dabar apie savo užsakymus mes su tavim nuėjome papietaut, kad yra ir pavadinimas.
Taigi sakė, kad mes ką tik susipažinome.
ką tik podcast'e.
Prieš valandą.
Jo. Taip mes podcast'us įrašinėjom būna prieš 2 savaitės, bet tas tai rašom teisyklingas pliauškoje. Tai aš nekėjau, kad yra ir pavadiniai neakmenis, kad ir mes tai minėjom, kad kažkurioje laidoje ne kartą, kad reikia mokėti ir pasiskaičiuoti, kad tu dabar pajamas gauni gyvendamas Kaune, praėjo metai ir jeigu tu pasižiūri, kiek tau lieka, tai kaip prieš 2-3 metus likdavo, taip ir dabar lieka. Ar teisingai supratau?
Panašiai.
Panašiai, ne?
Panašiai. Tai vis,
o kodėl, kaip vat išvengti to? Nes gilinsim į detalės, bet tu apšiausiai, kai pagauni save toj minty, kad blemba, dirbu tai daugiau, lygis tai didesnis, gaunasi tai geriau, O kodėl lieka mažiau?
Aš suprantu, kad toks faktas yra, bet gal jis man dar kol kas netrukdo gyventi dėl to, nes aš žinau, kad tie pinigai, kuriuos tas perviršis, kurį aš investuoju, kodėl aš nebeturiu to didesnio pelno, tai jis keliauja visiškai į tą mano profesiją tam, kad aš galėčiau užtikrinti kuo geresnę kokybę ir ko pasakoja į tos savo darbus parduot brangiau, pasiūlydamas geresnį paketą. Šiuo metu aš jau kaip DOP turiu, man atrodo, tokį bazinį paketą, kur nebeturiu daugiau investicijų ir man atrodo, čia yra pirmi metai, kur aš matau, kad mano pirkiniai bus labai maži. O šiaip tai sprendimas visą laiką yra turbūt nestagnuoti, žiūrėti, kaip galima gauti didesnius projektus, kaip galima geriau save parduoti, kaip galima save skeilinti. Turiu minčių kažkokį galbūt ir production house atidaryti, tik tais nedarau to.
Bet tu dabar vienas, buvai vienas visą tą laiką ir dabar vis dar vienas, pats savo ir buhalteriją suvedinėjai, pats ir promotinį save ir savo vardą.
Nepromotinus savęs, čia yra visai įdomi dalis. Jo, aš tik dabar pradėjau visai gal šiek tiek suprasti vertę, kiek gali paprasta komunikacija apie save sukurti vertės ir kiek gali tai atnešti pažinčių, užsakymų, bet niekada į tai nesakcentavau, labai sėkmingai važiavau rekomendacijų traukiniu, man atrodo, net per patogiai. Bet pakartok dar klausimą, atsiprašau.
Vat kaip išvengti, kaip pasiskaičiuoti savo laiką ir finansus, kad tau po 2 metų nebūtum vėl toj pačioj vietoj, tarsi ten lygis pakilo, įrangos turi, bet kas liko sąskaitų, tai tiek pat kaip prieš 2 metus.
Bet aš... viskas gal, žinai, priklauso nuo tikslo, kokį tu turi. Mano tikslas šitoj profesijoje niekada nebuvo kuo daugiau uždirbti.
Okay.
Čia yra labai svarbus faktorius. Taip, tas sąskaitos likutis, jisai lieka labai panašus metai iš metų ir dabar aš jau supratau, kad reikėtų sunerimti šiek tiek, bet aš natūraliai ir suprantu, kodėl tai yra, aš analizuoju ir netai dėl to, nes aš nuolatos investavau į savo įrangą ir aš turiu dažniausiai paketą kameros, kurio šiaip daug kas net Lietuvoje, kurie atlieka šitą darbą, net neturi. Aš turiu 2 visiškai rinkos standarto kameras, objektyvus, kuriuos jau pradedu nuomoti.
Gal gali išduoti paslapti, ką tu naudoji?
Ką tu naudoji?
Sony.
O kokia mane?
FX6 pagrindinė būtų. Jo, ir tiesiog nuo FX6 suprantu, kad daug mano kameros investicijų nebebus ir suprantu, kad nes anksčiau vis tiek turiu ir garso bazinį paketą, vaizdo paketą, minimaliai apšvietimo ir suprantu, kad jau mano projektai ten, kur man reikia daugiau negu aš turiu, tai arba tai yra nuoma, kurią jau 100% dengia klientas, arba tai yra papildomai samdomi žmonės, nes aš negaliu visko padaryti. Teoriškai aš galiu, bet praktiškai taip. Tai nėra teisinga. Tai projektai, kurie yra mažesnio biudžeto, reikalauja mažiau tiesiog žmogiškojo kapitalo, vadinkim taip, tai aš tam turiu visiškai paketą ir suprantu, kad aš jau kelis metus link to, kad aš jau turiu visus pirkinius, kurių man reikia, ar ne, tai yra visa technika, asmeniniam gyvenimui aš turiu automobilį ir visus kitus dalykus, nuo kurių nuo paauglystės ėjau ir uždirbau. Tai dabar yra klausimas, kaip ne tik mažinti tas išlaidas, ką aš jau, man atrodo, pasiekiau, dabar man yra klausimas, kaip didinti tą pelną, bet sakau, kadangi aš niekada iš tikro to darbo nedariau dėl pinigų, aš vis laik dariau dėl to, nes man jis patinka ir čia yra labai svarbu, aš daug žandrų tiesiog atsisakau daryti, nors jie ir moka pinigus, dėl to, nes aš nesijaučiu laimingas, tai yra vestuvės, ar ne?
Dar vienas.
Įmušam. Kokius 4 videografus kalbinam, kurie darė video, bet jiems nebepatinka video.
Šiautautas Sauliai, jis irgi. Tu gal ir blogai mėgiai irgi.
Inspiracija netgi dalinai Saulius buvo, nes jisai ir gal buvo kurį laiką mano mentorius ir irgi parodė daug dalykų, kurie šiaip yra gan akivaizdus, kai tu galvoji apie tai, bet tiesiog garsiai savo to nepasakai, tai su vestuvėm kaip yra. Aš žinau kolegas, kurie kepa po 30 plus vestuvių per sezoną ir tai yra pagrindinis pajamų šaltinis, bet aš visą laiką į vestuvių filmavimą, jeigu mes kalbam apie vestuvę, žiūriu taip, kad kai tai yra fotografai, tai jie ką, sufotkina taip pat, kaip mes sufilmuojam. Aš su filmavimu vestuvių bėdų neturiu. Ir jie ką, jie gali pasijungti muzikos, gali pasijungti podcastą, sėsti retušą, padaryt ir priduoti tą produktą ir tikrai pasakysiu, jie gali savo leišt štampuot. Filmavime galima tai daryt, bet kai tu štampuosi 30 vestuvių, tu išprotėsi. Bent jau mano atveju. Jeigu tu darysi 30 vestuvių unikaliai ir kiekvienai gaminsi skirtingą storyline, tu išprotėsi. Ir tu kaip čia pasakyt, tu nenori štampuot,
taip.
Bet kažkokia mano mintis buvo, to parestartinsim sakinį.
Kad nėra tai blogai, tau ne visai blogai nuo vestuvių, bet...
Ai, va ką norėjau sakyti. Ir skirtingai nuo fotografų, tai fotografai, kaip ir minėjau, gali tiesiog zauniautinti ir kažką dar papildomai, kažkokį mokamą į podcastą, entertainingą kažkokį podcastą, pasileisti muzikos, paklausyti, o mes ką ant to pačio byto 10 kartų repleinam
ir kaifuojam.
Ir kaifuojam, medžiagos parsinešam 100 gigabaitų, kelios kameros, keli garso takeliai ir jeigu tai tą projektą žiūrėsi rimtai, ne kaip iš tampofkę, tai yra be galo didelės apimties projektas, kuris šiaip turėtų būti įkainojamas daug labiau negu vestuvės yra įkainojamas. Su vestuvėm yra taip, kad tu gauni solidžią sumą už vieną projektą ir kai tu turi jų daug, tai viskas yra logiška, bet pagal tai, kiek tu valandų praleidi prie projekto ir jų prasileidžia labai daug, nes norisi ir gražiai suspalvinti ir gerai garsą suvesti ir viską padaryti teisingai. Tiesiog labai sunku, tai aš pernai praėjusiais metais turėjau 3 vestuvės. Vienas iš jų buvo mano pusbrolio, tai aš tiesiog pasisiūliau filmuoti kaip dovaną. Pafilmau ceremoniją ir padėjau kamerą į šoną ir viskas. Bet jo, turėjau 2 vestuvės ir kai aš komunikau su jaunaisiais, supratau, kad tai bus vestuvės, kurias man ir pačiam patiks jas filmuoti ir buvau interesuotas padaryti gerą rezultatą ir mes apsiribodami, sakau mes, nes kaip ir tu minėjai, dirbu vienas, bet kuo keičiasi šiek tiek jau mano požiūris, kad stengiuosi aplink projektą lipdyti žmonės, kurie man gali padėti. Tai aš kaip ir esu tas pagrindinis žmogus, kuris vis dar toliau filmuoja ar ne, montuoja, komunikuoja, atsiskaitinėja už projektą, bet tiesiog stengiuosi aplinkui save surinkti žmonės, kurie man padėtų tai padaryti kokybiškai. Tai padarėm tas 2 vestuves ir buvo pats tas. Trečias dariau jo, bet jau 4 per daug.
Natūralu.
Ir matau, kaip straglina, atsiprašau už anglicizmus, aišku, bet straglina kolegos, kurie turi ten 30 vestuvių ir tikrai gal žiūrovas, gal jaunieji ir nematys, bet tikrai tie, kurie supranta, matos, kad ten yra be meilės dėl padaryta. O tu apie meilę šventę daryti be meilės...
Sunku, jo.
Ne, kažkaip.
Nes iš vestuvių gali uždirbti, jeigu tu, kaip sakėjai, šablonus turi ir štampuoji irgi. Nes tu irgi gali atkalti video irgi. Kad ten eina šitas su to pačiu bytu viskas.
Bet čia yra ir mano asmenybės bruožas, nes yra daug darbų, kurie štampuoju, aš šiaip nenurašau, tai yra pavyzdžiui, žinias montuoti, ar ne, tai kas keičiasi žinios ir turinys, bet netgi tas turinys šiaip stikliškai yra iš esmės toks pats. Tai, bet yra žmonių, kuriems tas monotoniškas darbas tinka ir net labiau patinka ir jos ramina, galbūt mane tai varo iš proto ir čia jau aišku yra mano asmenybės dalykas, dėl ko aš to negaliu daryti.
Tai tu kurėjas esi, reiškia.
Man kuklu taip sakyti, bet turbūt. Noriu kurti, vadinkim taip.
Va, tai ir toj pasiekoje ir gaunasi, kad tu nori kad geriau, bet...
Tiesiog supranti, kad reikia surasti balansą. Tai aš nesu kategoriškai prieš vestuvės, bet mano požiūris su vestuvėm, kad aš noriu žinoti, kokias vestuvės aš įsiviliu ir kad mano rezultatą vertins ir kad bus iš ko daryta rezultatą ir kad tas rezultatas tenkins ir mane patį, čia yra svarbiausia.
Aš turiu klausimą susijusi, aš tavo Vimeo buvau atsidaręs ir ten daug yra tokių, nu, kaip highlight video iš renginių, panašiai. Ar tu tenai matai daugiau vietos, vat, kūrybai tai pačiai negu vestuvės, nes iš esmės tu vestuvėse fiksuoji akimirkas, ten irgi fiksuoji akimirkas. Ar
yra,
ar tie patys renginiai tiesiog jie įvairesni?
Jam ten muzika daugiau patinka.
Muzika gal jau.
Nes tu klausai jie labai daug kartų.
Jo, yra ten dalis to štampavimo irgi yra, nes dažnai, bent jau kai aš darau tos highlight'o kažkas aftermovie video, yra braižas. Aš tą braižą, man atrodo, jau visai ganėtinai nušlifavau ir jisai yra gan pasikartojantis. Man yra labai aišku, man yra komfortas, aš atsidarau ir aš žinau, kaip tai susilipdys, bet... Vis tiek ten yra daugiau variacijos, nes tai būna skirtingi dažniausiai renginiai. Visai pastebėjau, kad pastaruoju metu daug dirbu su koncertais, tai man, aš ir muzikai kažkaip prijaučiu gyvai šioj vietoj ir šiaip man labai patinka montuoti iš savo kadrų, kuriuos aš pats sukūriu už kameros. Tai dar yra toks faktorius. Ir aš jau, kai tas highlightinis video yra 1 min, o kai vestuvės yra 30 minučių, yra šiek tiek skirtingas mastas, kur, sakykime, dar gali neišprotėtai darydamas.
Taip. Okay. O jeigu taip žiūrint į dabar tu faktas, tų projektų visi vairesnių darai ir vis didesnio masto, žinau ir su Silvestru, ne, filmavo
čia. Tai kartu mes ten su Saulium jo darėm.
Jo. Tai klausimas iš tų dabartinių galbūt projektų, kurie tau pačiam labiausiai patiko, prie kurių prisidėti Ir apskritai, galbūt iš tų, kuriuos jau esi daręs projektus, kuris buvo įdomiausias?
Jo. Aš iš tikrųjų visai nesiniai bandžiau truputį savo šiaurėlsą darytis, nes supratau, kad aš tokio dalyko neturiu. Aš esu daug kartų bandęs anksčiau jį daryti, tiesiog niekada nebuvau patenkintas tuo, ką aš ten sudėdavau. Man tai netrodo, kad tai yra geriausia, ką aš galiu padaryti ir kad tai nėra pakankamai gerai, kad aš rodyčiau, skaičiau, va čia mano šiaurėlsas. Ir šią akimirką aš visai jaučiuos, kad aš turiu tų kadrų, tų momentų ir tų projektų, kuriais galiu pasigirti. Aš buvau pradėjęs dėlioti savo šiaurėlsą ir supratau, kad tai, ką aš noriu ten parodyti ir tai, kuo aš labiausiai džiaugiuosi, 80-90% yra kažkaip susijęs su muzika, kažkiek koncertai, renginiai, kuriuose yra muzika, muzikiniai klipai. Ir dabar pastaruoju metu teko iššokti šiek tiek kitą muzikinių klipų traukinį. Dalyvavome irgi tokiam projekte, nežinau, ar esat susipažinę, buvo GO3 projektas klipas per parą su Universal Music Lithuania, kuris šiek tiek padėjo į tą traukinį muzikinių klipų ir šokt. Tai mes tenais turėjom sąlygas per parą laiko nufilmuoti ir sumontuoti klipą, kas yra visiškas hardkoras. Tai tenais mes per tą, vadinkim, ten kiek truko savaitę ar dvi, mes padarėm klipus Remy Retro, padarėm klipus It's Cherry, padarėm klipą Gabrieliui Vageliui. Ir labai daug per tą išmokom ir tai yra visi projektai, kuris man patinka girtis. Ką per tą projektą šiaip labai įdomaus suvokiam.
Papasakok.
Jo, mes kažkaip turėjom tokią, visam tam projektui, kadangi laiko yra mažai, jo noris kuo daugiau sutalpinti tą projektą, tai visiškai klasiškas running gunas. Buvo komandų, kurios visiškai sudėjo visą savo pajėgumą į productioną ir tikrai net padarė kokybiškesnį techninių atžvilgių rezultatą nei mes, bet galbūt nebūtinai pataikė su turiniu. Ir ką aš supratau po to projektu, ypač nes aš ganėtinai techniškai apsėstas dalykais būnu, kad svarbiau yra turinys nei techninis išpildymas. Ir dabar netgi irgi, visai man patinka toks žanras, dabar irgi vieną reklamą darėm, kad visiškas running gunas, mes turim labai mažą laiko tarpą, mes keičiam daug lokacijų, nes mes turim tiesiog talentą aktorių ribotam laiko tarpui ir supranti, kad ne kiekvienas kadras jis nėra maksimaliai išlaižytas, mes šviečiamės ten, nesistatom kiekvienam kadrui pilno apšvietimo, šviečiamės su tubais, naudojam natūralią šviesą, gal tiesiog užsimerkiam ir žinom, kad postas tvarkysim, tai tu supranti, kad kažkiek šitoj vietoj tas production kokybė gal nukenčia, bet mes tai atperkam turiniu, ko pasiekoj, tai vis tiek yra rezultatas, kuriuo aš galiu didžiuotis ir džiaugtis. Tai vat tas pats visiškai approachas pas mus buvo tame projekte, kad gal ne viską turėjom, dabar shoutoutą Sony filmuotojams, kurie su 12 tūkstančių ISO filmuoja, tai irgi daug buvo senų, kur tiesiog neturėjom pakankamai šviesos, kad galėtumėm susišviesti ir važiavom ant antro base ISO ir rezultate niekas mums nesakė, čia per daug ISO, čia žinai, per daug noise, ar ten čia spalva nevienodai suvesta. Žiūrėjai bendrą produktą ir gavom tų pagyrimų, gavom ateities kažkokių pasiūlymų projektams. Tai galiu tikrai sakyti, kad tie muzikiniai klipai man visai patiko dabar ir su Silvestru, ką iškepiam ir bus dar šitų vasarą muzikinių klipų, kuriais tikiu, kad galėsiu pasidžiaugti.
Super. O pakalbėkime apie Kalagreidą.
Žinau. Nes aš ir esu tas žmogus, su kurio 100% geriausia pašnekovo Kalagreidą išsirinko.
Sergejus nori papasakoti, nori, kad tu jam klausimus išduoti.
Jo, apsikeiskim raliams.
Nes pasakė apie 12 tūkstančių ISO ir ne visada tas apšvietimas gali būti toks, kokį tu jį galbūt įsivaizduotum, bet postprodukcijai galima ištaisyti.
Iki tam tikros ribos. Nepasakyčiau, kad ištaisyti, pasakyčiau, kad pagerinti buvusią situaciją. Mhm.
Tai kaip tu žiūri į tu atsijungi kaip montažo režisierius ir sėdi kaip tu Kalagreido nedarai, tu primary color balance darai ir šiek tiek tvarkai toliau su gaminita luka.
Aš sudegiau su vienu projektu, kai aš supratau, kad aš negaliu skirti tiek daug laiko išmokti pilnai Kalagreidą kaip kompetenciją.
Taip.
Ir aš apsiribojau to, kad aš galiu padaryti bazinį gerą luksą, kuris nepažirs. Aš turiu žinias, kaip suvesti ar ne visą tą balansą, kaip uždėti kažkaip, kaip išlaikyti kažkokį nesunkų, nekomplikuotą luksą, kaip su vienodint kameras, daug pasikliauju akimis, bet aš esu ir ekranus savo susikalibravęs ir žinau visai nemažai techninių spalvų dalykų, apie kuriuos daug kas irgi nekalba. Taip. Bet jo, šiek tiek esu sudegęs tais luksais, nes labai sunku yra išlaikyti luksą, kai jis yra kažkom išskirtinis, tarkim. Mm-hmm. Duosiu pavyzdį, yra kažkoks labai šiltas luksas ir natūraliai tavo smegenis jį nori neutralizuoti. Ir ko pasakoja, gaunasi kažkokia bezabrazija, atsiprašant. Arba nori emuliuoti juostą ir ten visiškai, visiškai kitaip yra responsas, yra visai kitos kreivės ir tu vėl bandai kažkaip bandydamas daryti luksą, nesupranti, kur yra jau luksas ir kur tu jau tiesiog perdėtai vėl grįžti į tą balansavimo stadiją. Tai šiaip spalvinimas ir buvo viena priežasčių, kodėl aš pilnai perėjau iš Premiero į Resolvą, bet vis tiek matau, kad šią vasarą, kai bus komplikuotesnis projektas, tikrai atiduosiu į koloristui, nes koloristas gali labai lengvai projektą arba sugadinti, arba išgelbėti, man atrodo.
Mhm. Kaip ir garsistai. Aš juos myliu, todėl garsistai išgelbsti mano projektus. Padaro tokius dalykus, kurių postprodukcijų negalėjo niekaip panaikinti, tai jie panaudoja kaip pliusą vietoj to, kad kišotų kaip minusas.
Tarp kitko, netgi, man atrodo, garsas dabar šią akimirką suvesti iki good enough lygio yra kaip niekada paprasta, yra tiek daug dabar pluginų, kurie taip gerai noise removina, yra tiek daug įrankių ir žinių apie masterinimą, apie garso suvedimą, yra tiek daug apskritai pluginų, kurie yra prieinami ir netgi būna į pačius editorius integruoti. Tiesiog reikia pasidomėti. Ko anksčiau, pavyzdžiui, niekada nebuvo, aš esu tikrai kaip ne vienas iš mūsų, manau, su garsu prisidirbę, kai vieni ten ir filmuojam, ir garsą įrašinėjam, ir visokių čirškimų prirašęs, ir kitų nesąmonių, kurių tuo metu negebėjau taisyti. Ir nebūtinai dabar mano kompetencijos geresnės, bet tiesiog yra įrankiai, kurie tą garsą, kurį aš ten pasižiūrėjau prieš 2-3 metus, kažkaip išpornografinau, ten jisai atsitaiso iki labai gero lygio. Ir netgi, nu čia aš nenoriu girtis, aišku, bet filmau vienas vestuves vienais metais ir turėjau šautautas Road Wireless Go 2, kurie tiesiog per ceremoniją nusprendė, kad išsijungs ir išsikraus, nors buvo pilna baterija. Ir tai buvo jaunikio mikrofonas, ir tai buvo lauke, ir tai buvo per didelį vėją. Ir aš supratęs, kad aš neturiu to garso, aš neturėjau ant kameros jokio kryptinio mikrofono. Tai ką aš padariau, yra toks senas geras Zoom H6 rekorderis, aš jį per ceremoniją taip laikiau kamerą, taip laikiau Zoom H6. Ir aš galvau, nu man šakės yra, nes ten visi yra įžadai ir nevelnio jie man tada neatsitaisė ir tada Adobe atėjo iš giedro dangaus ir sako Adobe Enhanced Speech Podcast šitas visas dalykas ir ten aš kameros garsą sujungęs tą rekorderio garsą iš dviejų sorsų, kurie buvo per AI sutvarkyti, sugabinau įžadus, galima supras, kad tenais yra tvarkyta, bet negavau pastabos, kad yra kažkas negerai, vadinkim taip. Tai, o ir su spalvom grįžtam dabar, nes labai garsą nukreipam. Su spalvom irgi yra šiaip kaip niekada daug įrankių, bet dar netokių protingų ir netokių automatizuotų nėra. Ta prasme, aš turiu dabar irgi garso pluginą, kur yra trys slideriai, ten ambience, voice ir reverb, ir ten jie padaro 7% darbo. Nėra tokio auto mygtuko, žinai. Yra...
Nu, šiai yra, Da Vinci. Bet jeigu kai spaudė, ne visada gauni.
Jo, yra daug latsų, yra daug, ten, nežinau, film konvertas, dehanceris, kiti pluginai, kurie padaro tą vaizdą. Bet, nu jo, man atrodo, kad kai tu solo darai daug dalykų, garsą dar kažkaip suvest iki passable lygio gal yra lengviau, bet gal čia tik mano patirtis.
Mhm. Visi mes skirtingi. Ai, dėl Go, Road Go.
Šautautas Roadui.
Jo, ten yra mažojom raidėm parašyta, kad tu turi taip prie burnos pridėti, sakyti, Go, tai tada naudoti.
Tarp kitko, dabar Wireless Pro yra Roado nauji, tai labai gerai pasiteisino.
Jo. Nebūna to blogo, kas neišeina į gerą, tai gal ir išmoksti vieną kartą, kad imti kitus mikrofus ar pasiimti garsistą, kuris susikoncentruos, bet čia jau biudžetai kitokie. Ne,
jo,
one man band.
Šiaip backupą mindsetas, aš tas pratau, kiek svarbu yra turėti backupą ir aš visą likusį tą sezoną turėjau visą laiką atsarginę mikrofonų sistemą, jeigu taip nutiktų. Tiesiog kaip ir antrą kamerą vis laik turiu su savim ir nežinau antrą objektyvą. Dažnai žmonės praleidžia kažkaip šitą.
Šiaip man atrodo, tavo IT tas kontekstas padeda, nes pas mus ir Marius irgi iš IT srities atėjęs. Bet aš žiūriu, kad video production'e labai daug IT dalykų, nes vat, apie backupus galvoji, ten laidų belė kiek, tada visos sistemos irgi ten vos ne, žinai, gali savo programuotis įrankius ir panašiai, kameros irgi yra ta pati mašina su įvairiom dalim.
Jisai minėjo, kad ne visada ta techniška dalis.
Jo, tai nėra viskas.
Estetiška.
Nėra viskas, jo, bet, jo, nėra viskas, bet labai daug. Aš taip girdžiu to.
Comes handy. Tai nėra, kad aš iš studijų išmokau kažkokių dalykų. Man čia aišku atrodo, kai aš šiaip žmogus gan prie informatikos, toks kaip ir common sense'as, bet matau, kiek daug žmonių to nedaro. Tai pas mane irgi serveris, tarkim, iš sprendimų yra stovi pastatytas, kur aš irgi esu buvęs nudegęs iš medžiagą per kelias vietas saugau ir duodu ir klientams atsisiųsti iš to serverio. Tai kažkokia techniškai problema esu išsprendęs, kuri kaip ir į kūrybinį darbą įkrenta, bet kaip ir mano iniciatyva. Turiu šiaip irgi kolegų, kurie irgi labai pasikaustė į tos techninius dalykus ir netgi dar labiau, tai aš jiems tokius VFX'us atiduodu, kurie tikrai labai mėgsta tą informacinę dalį. Netgi dabar, nežinau, kiek čia bus įdomu, čia prasikarpysit šitą pagal turinį. Draugė pradėjo su blenderiu dirbti, nes faina, estetiška, 3D ir pradėjus dirbti suprato, kad gal nėra tiek faina ir tiek estetiška, nes ten yra irgi labai daug tokių skaičių, informatinių aspektų ir viskas ten labai, tu gali pasiekti labai fainą kūrybišką rezultatą, bet tiesiog pats procesas reikalauja labai daug, nu negaliu sakyti, kad programavimo ar matematikos, bet tai yra šiek tiek panašai tai. Tai jo, tas supratimas šiaip padeda.
Viskas į naudą. Belė kokia patirtis yra faina.
Na, man tiesiog įdomu, kad aš vat, keli žmonės pažįstu, kurie buvo IT, nuėjo prie filmavimo ir labai nu, tinka tos žinios, tas pats požiūris, klaidų ieškoti ir panašiai.
Aš tai mėgstu technologijos. Mane purto, kai nauja kamera, nauja sistema išeina, tai pradeda.
Man labai patinka, kai būna naujų kažkokių kamerų, naujas firmware'as išeina, naujas softas. Vis mažiau randu tam laiko, bet vis suprantu dar, kad patinka man šitie dalykai. Ir žinau, kad kolegos turi kitokių nuomonių tiesiog, kad sako, jog galbūt neverta yra tiek daug laiko skirštam kažkiam vienam ar kitam dalykui. Tarkim, tas pats garsas suvedimas, tai aš jį mokinausi irgi, nes man tai techniškai buvo įdomu padaryti. Ir aš kažkiek išmokau ir nebūtinai tai dėl to aš per tiek, kiek laiko įdėjau į tą skilsą, nebūtinai man tas skilsas lygiai grečiai atsipirks, nebūtinai aš iš jo gausiu tiek daug finansinės naudos, bet aš pats jausios geriau žinojęs, kad aš vat, kažkokį papildomą dalyką išmokau ir galiu pritaikyti. Ir galbūt tai nėra cost effective, bet tiesiog mane tai daro laimingu, tai čia irgi gal toks informatinis dalykas.
Bet čia irgi fainiai skirtingi žmonės, vat turi skirtingas tas skirtingus kontekstus, Sergejus sako, jam ta technika tiek neįdomu, bet jisai vat, tada kino aikštelėje rolę užima ne techninę, bet vat, kaip režisierius.
Nu, man šiaip Klaipėdui, tai aš jau pasakoju žiūrovams kažkuriam iš podcastų, kad aš pamačiau, kad Klaipėdui nėra apšvietėjų kino aikštelėse reklamų filmavimuose ir intervuose. Tai vat, aš patapau apšvietėjų Klaipėdui. Tai ten yra techniški dalykai, bet aš po kurio laiko kelis kartus pabandžiau vienas viską vežtis. Tai kai mikriukas susikrauni stovus, sandbagus ir taip toliau, visų krūvos ir matai, kad tau reikia būti prie DOP stebėti ekraną. Kai išvieti ir kitas nueina ir patvykina kiekvieną ten lempikę, arba tu sujungi viską į iPadą ten ir DMX'ą ten ir reguliuoja apšvietimą. Tai pradėjau važiuoti su Saša, su kuriuo mes sėkmingai ir toliau dirbam.
Prasilenkė, man atrodo.
Jo, va, buvo atėjęs.
Tai išėjęs tu kamerą kažkur.
Jo, vėl filmuoti. Ir tada, kai tu esi komandoje, pradeda gerėti visi tie. Ir yra žmogus, jisai yra techniškas žmogus, kaip ir tu. Ir jam patinka spręsti problemas, kažkas neveikia, kodėl, kaip, kuri lempa, kaip ją užryginti ir taip toliau. Nes mano darbas yra nupiešti šviesom kadrą. Nu, ir čia irgi priklauso nuo kiekvienos lokacijos, kiek laiko turime. Jeigu mes turime mažai laiko, tai ir atitinkamai reikia organizuotis.
Apskritai, man atrodo, labai turi būti tas balansas, kiek tu gali iš tą profesiją leisti techniniams dalykams tave užimti.
Taip.
Nes aš visai būna apsėstas kameros, ten, sakykim, kažkokie būna noise reductions ir ten, žinai, darai testus, ten off, low, medium, high, žiūri, kur žyra, kur nežyra ir supranti, kad šiaip tu nustatęs bet kokį nustatymą, deliverins ir viskas bus gerai.
Taip.
Bet, nu, vat, čia netgi tokia, sakyčiau, liga yra, bet nežinau, ar čia blogai.
Ar gal po 10 metų jau skaitysis kaip invalidumas, gavim su pašalpa. Tokie filmmakeriai invalidai, turime ligų, gausime lengvatų pieną nemokamai.
O klausimas apie tavo ateitį, ką, kaip tu, nu, va, tu kalbėjai apie galimai production house, ne? Aš kaip suprantu, tavo tie projektai norisi daryti daugiau ir supranti, kad su komanda gali padaryti fainesnių dalykų. Klausimas, kokius tu projektus įsivaizduoji, sakykime, ateityje, ką galbūt tu svajoji ir norėtum sukurti, nufilmuoti,
montuoti. Galiu aš vieną prieš tą, nes jisai atsispirs nuo šito. Ar tu matai, kad tau reikės naujų skilsų, kai turėsi didelę komandą?
100%. Bet gal net nebūtinai naujų skilsų, o tiesiog tinkamų žmonių, kurie turės tas skilsus.
Nu, ta prasme, kaip šnekėti, kaip suburti ir ten lyderystės.
O tai čia lyderystė, kalbėjimas, įtakingumo kažkokie dalykai. 100%. Pats tas komandos valdymas yra labai svarbus. Apskritai, aš utopiniam pasaulyje noriu surinkti tokią komandą, kuri būtų ambicinga ir 100% tai įsilietų ir dabar, kur aš atsiduriu į kokias sienas, jog tikrai yra kolegų, kurie su kuriais matyčiau darbą kartu, bet visi tiesiog yra tiek įsivėlę į savo asmeninius dalykus, į savo asmeninės karjeras ir nebūtinai nori komitinti į dalyką, kuris nebūtinai yra visa širdimi jų. Ir aš jau suprantu, ir aš pats turbūt tai neįsitraukčiau. Ir yra labai sunku rasti ir patikimų žmonių. Apskritai freelanceriai, tokie laisvi paukščiai, labai vertini, kai freelanceris yra atsakingas. Kas yra, man atrodo, šiaip bare minimum iš žmogaus tikėtis, bet labai tai vertini, kai supranti, kaip dažnai šito trūksta. Ir kartais jau geriau tegul tas žmogus rezultatą padaro kažkiek blogiau ir pataiso, ir geriau jam tegul reikia 4 korekcijų, bet jisai vis laiko atrašys, negu padarys tobulai, bet mėnesį po deadline.
Taip, bet kur tu matai tada save sekančiame, geriausiame?
Geriausiame.
Scenarijoje, kur tu save matai, tu turbūt ten būsi apsuptas daugelių žmonių ir fūra atveš tavo apšvietimo ir bus traileriai ir tau.
Aš
ir
dar labai kovoju su savim, bandydamas įsiaiškinti labai konkrečiai. Aš matau, kad aš noriu skeilinti savo veiklą. Šiuo metu aš matau save kaip potencialų DOP, bet man netgi tas DOP darbas ilgalaikį perspektyvai šiek tiek primena, aišku, priklausomai nuo režisieriaus ir nuo projekto, bet jis netgi dalinai primena tą liaudiškai grūščiko darbą, tiesiog jis yra labiau advanced. Sakykime, jeigu režisierius nori labai konkrečių kadrų, to vienintelis darbas kaip DOP, mano manimu, yra įgyvendinti techniškai tą kadrą. Ir tai yra įdomu man tada, kai aš pats turiu galimybę tą kadrą kurti ir jį interpretuoti taip, kaip aš jį matau. Kai man žmonės, su kuriais dirbu, leidžia tai daryti, man atrodo, ir tada aš patenkintas būnu ir rezultatą atneša geresnį. Kai mane spaudžia į rėmus, man tai nepatinka ir iš esmės tai tiesiog yra labiau advanced vis dar techninis darbas. Ir man, aš nežinau, ar man tai patinka. Ir aš nežinau vėlgi, kiek, man labai įdomu netgi bus pažiūrėt po kelių metų, ką aš dabar pajepinsiu, bet noris tikrai skeilinti ir turėti tos projektus galbūt net nebūtinai tik Lietuvoj. Noris rimčiau šokti muzikinių klipų rinką, nes Lietuvoj dabar tai tikrai galima daryti ir iš to gyvent. Ir įrodyti, kad galima padaryti daug daugiau ir labiau lygiuotis, nežinau, į tą vakarų rinką, iš kurios pas mus tie trendai ateina labai vėluodami arba neteina visai. Noris šiek tiek šokti gal ir į TVC formatą, tai komercialus daryti telikui, nebūtinai telikui. Taip, taip. Dabar, man atrodo, aš jau visai sėkmingai kepu vieną kitą reklamą socialiniams tinklams, tai norisi jo būti kaip kažkokia kūrybinė agentūra, kuri yra fokusuota visiškai į video ir kur tos produktus kitiems, o gal vėliau ir turėti savo kažkokį produktą.
Puiku. Ambicijos yra logiškos ir taip ir turi aukti žmogus, o ne būti patenkintas tik tai šiuo momentu.
Jo, aš labai, labai bijau stagnacijos iš tikro, ką tu ir paminėjai, kad aš labai bijau suprasto momento, kai aš vat, būsiu kažkas rogės ir suprasiu, kad man čia patogu ir man tinka. Nebūtinai aš vis laik dedu tą žingsnį, kai man yra nepatogu, kad būtų geriau, bet aš nuolatos galvoju, kaip man turėt daugiau iššūkių. Nes šiaip aš dabar galėčiau pilnai dirbti tokiam formate, kaip aš dirbu ir žiūrėt, kaip aš tenais galiu daugiau uždirbti ir viskas būtų puiku ir super. Turiu irgi kolegą, kuris buvo laisvai samdomas apšvietėjas renginiuose, ir irgi užsakymų pilna, stafkės geros, darbo daug, bet tiesiog jam truko iššūkio, jis atsidarė įmonę ir jinai net, dabar jis net nebūtinai tiek daug pelno ir gauna dėl to, nes jis turi išmokėti darbuotojams atlyginimus, turi investuoti įmonėj, visos paskolos, kiti dalykai, bet jisai dabar gyvas yra, jisai daug daugiau išsineša iš to patirties ir auga kaip žmogus. Tai man sakau, vis laiką yra labai svarbu, kad aš turėčiau savo kažkokius iššūkius išsikelęs ir kad daryčiau geriau, negu dariau vakar.
O tu ambicijas tai, kad savo, o kaip jeigu tu prisijungtum prie kitos įmonės ir augintum? Čia kaip su vaikais, ar savo pasigimdai, arba pasiimi vaiką, kuris nebuvo norimas šeimoje ir augini jį kaip savo?
Aš kažkada būčiau turbūt atsakęs, kad neįdėčiau visos savo širdies į kažkieno kito projektą. Dabar šiek tiek gal mano šitas požiūris keičias, matyt, tiesiog nėra dar tinkamo pasiūlymo ir tinkamas įmonės. Jeigu tai būtų sąlygos, kurios mane tenkintų, nematau problemos.
Bet tai būtų finansinė sąlyga, ar tai būtų kūrybinė sąlyga?
Manau, kad miksas tiek kūrybinės, tiek finansinės, tiek to, kaip aš tenais jaučios, kaip mane vertina ir kokias aš pozicijas, sakykime, tenais užimu. Ir netgi tokiu atveju, kad, sakykime, kad būtų atsarginis planas, ką aš turiu omenyje, įsivaizduokime, aš dabar kažkoje įmonėje B atiduodu visą savo žinias, savo įgūdžius, savo laiką, padedu jiems bildinti kažką ir nežinau, 5 metų eigoje vyksta kažkoks kivirčas, gal pyktis ar ne, kažkoks nesutarimas arba nežinau, bankrotas, bet koks hipotetinis atvejis, kurio pasakoje aš nebedirbu toje įmonėje ir aš per 5 metus tiesiog aš esu priversas ieškotis kito sparno, nes aš tai, ką stačiau aplink save, aš tiesiog taip per tos 5 metus natūralu, kad prarandu. Taip. Tai gal mane gazdina, dėl to gal dabar aš tai pradėjau analizuoti. Gal ir noris to saugumo darant kažką savo, kad tu žinai, kad tu turi pilną kontrolę.
Bet tai nėra žaidimas į vienus vartus ir tu gauni iš įmonės. Bet čia mes taip hipotetiškai
filosofuojame. Aišku, gali ir savo kurdamas, kaip Steve Jobsą išmetė iš jo paties įkurtos įmonės.
Oi, tai yra visokių atvejų.
Rizikos visur yra.
Jo. Nu, fainiai. Paskutinė gal klausimą. Ar turim dar laiko? Kiek tau? Kažkas stebi, mūsų režisierius stebi.
Aš klausimą gal patikslinsiu, kurį jau uždaviau. Jeigu galvotum apie vieną projektą, kurį norėtum padaryti, kad, vat, pavyzdžiui, tavo anūkai sakytų, o, čia mano senelis darė.
Senelis Vytautas.
Kas tai būtų per projektas? Galbūt gali šalį pasakyti atlikėją, jeigu ten muzikinė. Ar kaip apibrėžtum tą savo tobulą projektą, kurį norėtum palikti kaip palikimą?
Kaip pavyzdys, gal Marilyn Mansonui muzikinį klipą padaryti.
Šiaip neturiu tiesmuko atsakymo, nes tarkim, aš dabar turiu kažkokį tikslą, bet suprantu, kad tai nėra tikslų tikslas end goalas kažkoks, tai yra tarpinis kažkoks tikslas, kuris dabar yra mano sėkimybė. Visai sakiau, kad norėčiau muzikinį gal klipą arba koncertą nufilmuoti Baby No Money atlikėjai, nes jaučiu, kad tai yra ta žanras, kuriame aš galėčiau puikiai pasirodyti ir man tai patiktų. Ar tai yra didžiausias atlikėjas? Ne. Ar tai yra didžiausias kūrybinis projektas, kurį galėčiau padaryti? Ne. Bet tai yra kažkoks žingsnis ir aš žinau, kad aš jį padaręs matyčiau didesnę prošvaistę. Tai tokio gal end goalo neturiu, bet labai sunku matyti didelį paveikslą, kai labai neturiu tos, kai būna kiti žmonės ten turi kažkokią svajonę, va, aš tarkim dirbsiu Hollywood'e ir visą gyvenimą dirbu link to, aš tiesiog dirbu link to, kad aš būčiau geresnis ir žiūriu, kaip tai viniosis. Gal ne pats ambicingiausias, kai tai pasakau tikslas, bet reikia.
Bet tu klausai kolegų, jeigu jie pasako, pakomentuoja, ar jis turi tokius pasišnekėjimus, kad tobulint, nes, nu, man irgi pačiam savo, pats savo aš galbūt mielesnis ir galvoja, kad viskas gaunasi
100%. Super.
Ar tu turi tokių žmonių, kurio čia, gali pasisakyti tau, Vytautai, biški čia, žinok, matom?
Lemba, aš manau, kad čia netgi yra privaloma šitoj sferoj turėti aplink save žmonės, kurie tame dalyke sukasi. Ir ypač žmonės, kurie irgi nestagnuoja ir irgi tobulėja, nes tada tu gali juos atsiremti ir su jais bendrauti tiek, nežinau, karjeros, asmeniniais klausimais, tiek ir pačių, nežinau, produktų, ar ne, tai, ką mes atiduodam klientams šiuo atveju. Jo, dažnai būna, kad yra kažkoks produktas ir aš išsiunčiu keliems kolegams ir prašau, kad jie atgalinį ryšį duotų. Man tai yra svarbu, nes aš žinau, kad aš nebūtinai viską pamatysiu pats. Tai būna irgi, kad 2-3 žmonės peržiūri, viskas gerai, ketvirtas pažiūri, sako, čia negerai, čia negerai. Tada aišku, tai yra mano kaip kurėjo ar atsakingo žmogaus pasirinkimas, jeigu aš šitas pastabas reaguosiu. Mhm. Bet nu, čia tai jau taip veikia atgalinis ryšys. Tu sąmoningai pasirenki, kuris atgalinis ryšys tau yra svarbus, kuris nėra svarbus, arba kurį tu jau žinoji, nes tarkim yra dalykų, kurių tu jau toj stadijoje negali pakeisti, bet tu gali juos prevencijuoti kitą kartą. Tai tarkim kažkas įvyko aikštelėje, dėl ko, nežinau, sakykim, hipotetinis kažkoks pavyzdys, kažkas blogai sušvesta, ko pasiekoja tas kadras, neatrodo gerai, jisai neįsispalvina, na čia toks visiškai hipotetinis. Ir jo tu gali gauti tą kritiką, tu galbūt ją jau žinai, tai, nu, tai jeigu tu ją jau žinai, tai tu pasistengsi, kad kitą kartą taip nebūtų, ypač jeigu tai kliūva kitiems žmonėms, reiškia, tai yra gan svarbu, arba B, galvoju, koks B, toj, ką atinsim toj.
Užmerki akis, uždarai, ausinės susideda ir ignoruojas. Kaip mes takėm ten kažkaip?
Ne, aš ne.
Jeigu ignoruoji problemą, jinai dingsta.
Ne, kas baisiausia, kad jeigu ignoruoji tau gal labai priklauso, kas yra problema, čia jau tada mes filosofuot pradedam iš tikro, bet gal tiesiog iškirpsit tą A, nes pamiršau.
Mes paliekam, žinok, pas mūsų iš podcastą iš viso nekarpom.
Nu, jeigu ką.
Jo, žinok, nei vienas podcastas nebuvo kirptas.
Ne, jokaukit.
Ne, iš tikrųjų, nei vienas podcastas nebuvo kirptas. jie mintėsi visada, nes tu pažiūrėjai tik daug. Jeigu pažiūrėsi, dar daugiau jų ten 29.
Ne, dėl žiūrovų retenčino tikrai gali porą tų vietų. Mačiau, kad net buvo redijos visai kirpimui. Tai.
A, iškart montažo režisieris matosi, kad čia katinsim. Žiūrėsim.
Man šiaip labai žavu, kai žmonės, pašau, kad pertraukiau, labai žavu, kai tu dirbi su žmonėm profesionalais, kurie kalba į kamerą ir jie tiesiog jau žinodami, kad bus katas arba ką galima dengti, ką daryti, tu jiems net nereikia jiems sakyti, jie tiesiog tą sakinį pakartoja iš naujo ir tai filmavimo metu atrodo taip sklandu ir tiesiog tu montaže turi vietą nukirpti, pavyzdžiui.
Jo.
Tai aš stengiuos va šitą erdvę jums duoti ir jeigu jis neiškarpysit, va.
Nes tai yra po darbo, čia juk ne kažkokia laida, kur reikia gražiai pasirodyti, reikia iš viso pasirodyti. O jau kaip ten jau tegu jie sprendžia kitam. Sveiki visi, sliking kit, subscribing kit ir taip toliau. Nieko tokio, pažiūrėsim mes turbūt ir taip skaniai. Aš tave klausau, čia yra tarsi tu atsisėdai bare ir mes šnekamės
apie kiną. Panašiai jaučiuo, žinok, aš dar nesu įstiknęs, ar aš viską pasakiau teisingai.
aš irgi, žinok, aš nemėgau kamerą, aš visada už jų ir čia taip staiga teko pasirašyti. Ačiū Jonui. Ir visai komandai palaikymas, jo, palaikymas, kad mums
šiaip atgarė. Labai greitai tas 30 laidų prabėgo.
Taip.
O tai, žiūrėk, man visai irgi yra įdomu, nes aš realiai pirmą kartą už kameros, taip pat konkrečiai.
Prieš kamerą.
Žinoma, kad prieš kamerą, net yes. Matai, kaip užprogramuotai pasakiau už kameros.
Aš klausaus, tai reiškia, aš
klausaus. Geras vedėjas. Kaip jums buvo tas perėjimas perėti kitą kameros pusę?
Sunku, tikrai sunku, nes irgi, kai pradedi save analizuoti, nes aš daug studijavau ir aktorystės, kaip režisuoti, skaičiau daug, žiūrėjau reportažų, intervų su aktoriais, su režisieriais. Tai yra labai sunku nestebėti savęs, kai tu esi prieš kamerą ar prieš žiūrovą teatre. Blogiausias yra, kai tu esi jau pats savo režisierius. Sėdi režisierius, bet tu jau pradedi save režisuoti, o ne pasitiki jom 100%. Nes jeigu pradėsi žiūrėti save, atrodo kaip kvailys. Ir klaidos čia yra, ir mes ir keikiamės šiame podcast'e, ir gerime obolių raugintas sultis, ir taip toliau. Tai nieko tokio blogo nematau, nes pats podcast'as yra easy style.
Neformalus.
Neformalus. Mes galime plepėti su klaidom, netaisyklingai, tai nesiparinam.
Jo, nes kodėl aš klausiu, man tiesiog atrodo, kad mes kartais būdami už kamerą, prieš kamerą. Taip kritiškai save žiūrim ir tų dalykų iš tikrųjų niekas nemato. Mhm. Tai yra visiškai kažkia mūsų turbūt dalykai, kad, o aš ne taip pasisakau, čia aš ne tą pasakiau, ne taip sumirksėjau, bet jo, labai įdomi patirtis iš tikrųjų ir labai noriu žia padėkoti.
Ačiū tau irgi, kad atvykai iš Kauno. Mes ten vakar buvom, irgi kauniečiai, hello. Gražus miestas, dvi upės, tai čia
sėkmė.
Sėkmė yra gyvenimo iškoja, sėkmė, kai dvi upės susikarta, wow, aš irgi taip norėčiau, mes tik vieną turim. Ne, plauk, smeltė yra dar, nu, bet ant toks upelis.
Ar tu pasakai, kad antra upė Klaipėdoj padidintų rinką?
Pats vaibas toks, žinai, dvi didelės upės ir jos taip susikerta viename. Mat man tas pats
simbolis.
Radikaliai keičia.
Simbolis to susitikimo dviejų upių, tokių, kurių ne kiekvienas gali perplaukti, aš tai gal ir galėčiau, nežinau. Bet, va, tai aš plaukikas ir naras, tai aš turbūt gal ir įveikčiau, bet vis tiek faina. Dvi upės vienoje vietoje, Kaunas, Malačiai esat. Va, tai dar kartą tau ačiū.
Ačiū jums, ačiū Jonui iš kadro, ačiū montažui, kuris jau Regis. Sukarpė.
Jisai yra gyvai karpamas. Na.
Per kitko, nekarpamas po fakto.
Po fakto. Tai užbaigė mūsų laidą, tau teks pliauškų. Esi pratęs prie pliauškų? Nenaudoji
pliauškų? Nenaudoji iš tikrųjų.
Nei skaitmeninės, nei jokios. Tai pirmas kartas ir prieš kamerą ir pliauška.
Iš tikrųjų labai daug pirmų kartų šiandien.
Fainiai, mes
ir
džiaugiamės.
Ir pirmą kartą dar papietavom kažkokioj valgykloj.
Shoutoutas Stasio Kampui.
Stasio Kampas.
Ne mūsų remėjas, bet mes tam valgom.
Padirbėkit, kad kitą sezoną paremtų.
Nu,
gal.
Kotletais.
Jo, balandėlius. Remkit mus balandėliais. Tarkšt.
Visko operatorių šiandien.
Tai ir vaizda maigis, ir garsas stebės.
Montavimo iš karto.
Žmogus orkestras.
Taip, nu. Garsas ok, fokusas gerai.
Tai čia va tas klausimas, kad mes labai kritiškai žiūrim į save ir mes akcentuojamės į dalykus, ką mes jaučiamės, kad negerai pasakėm. Bet yra, manau, tiek dalykų, kurios galbūt gerai pasakėm, kurių neįvertinam tiesiog iš to kuplumo, iš kritikos sau. Ir labai dabar akcentuojas, kad kažką du kartus pasakiau galbūt ne taip, kai gal ir šia viena kita gražesnė mintis.